VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 16 Oktober 2023. Pagi ini saya Madioni bersama produser Bani Rahayu, ditemani teknisi Zainab Abdurrahman di Studio 17 VOA di Washington DC. Bagaimana kabar pagi ini? Sudah siap memulai pekan baru? Mau tidak mau harus siap ya. Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan laporan-laporan terkini. Salah satunya tentang Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken melanjutkan diplomasi ke 7 negara di Timur Tengah untuk mencegah meluasnya konflik Hamas-Israel yang dampaknya sudah dirasakan di dalam Amerika sendiri.
Needs to do it in a way that affirms the shared values that we have for human life and human dignity.
Selain itu, tentang aparat berwenang dan Dewan Kerjasama Amerika Islam mulai menerima laporan intimidasi, pelecehan, dan serangan terhadap warga Muslim Amerika.
Any issues related that require police, you gotta make the phone call.
Jika ada di antara Anda, laki-laki atau perempuan yang mengalami isu terkait yang terjadi di Gaza dan membutuhkan polisi, telepon.
Itulah cuplikan beberapa acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya berita dunia pagi ini. Presiden Amerika Joe Biden telah berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengenai bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Demikian pernyataan Presiden Amerika Minggu di media sosial X. Dalam postingan tersebut, Presiden Joe Biden mengatakan, "Saya berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Abbas untuk mengecam serangan Hamas terhadap Israel dan menegaskan kembali bahwa Hamas tidak membela hak rakyat Palestina untuk martabat dan penentuan nasibnya sendiri. Saya meyakinkan Abbas bahwa kita bekerjasama dengan mitra di kawasan untuk memastikan pasokan bantuan keamanan mencapai warga sipil di Gaza dan mencegah meluasnya konflik." Menyusul seruan sebelumnya yang dilaporkan pada hari Sabtu, kantor Abbas mengatakan pemimpin Palestina tersebut mengatakan kepada Biden bahwa ia sepenuhnya menolak perpindahan warga Palestina dari Gaza ketika Israel membalas serangan mematikan Hamas di wilayahnya. Gedung Putih Minggu mengatakan minggu ini berencana untuk mendapatkan persetujuan Kongres atas paket bantuan senjata baru untuk Ukraina dan Israel yang berjumlah lebih dari 2 miliar dolar. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan kepada acara Face the Nation di CBS mengatakan Presiden Joe Biden akan melobi Kongres minggu ini mengenai perlunya paket tersebut disetujui.
And I, along with my colleagues here, will lead the effort in the United States Senate to provide Israel with the support required to fully defend itself.
Pemimpin fraksi mayoritas di Senat dan Partai Demokrat Chuck Schumer minggu di Yerusalem setelah bertemu dengan para pejabat Israel mengatakan Senat akan bergerak cepat untuk menyetujui lebih banyak bantuan bagi Israel. Kita akan berupaya menyalurkan bantuan ini melalui Senat secepatnya dan para pemimpin Israel telah menjelaskan kepada kita bahwa mereka membutuhkan bantuan secepatnya, kata Schumer.
The Voice of America.
Tempat-tempat penampungan PBB di Gaza kehabisan air ketika ribuan orang memadati halaman rumah sakit terbesar di wilayah yang terkepung itu sebagai tempat perlindungan terakhir dari serangan darat Israel. Para dokter kewalahan merawat para pasien yang mereka khawatirkan akan mati begitu generator kehabisan bahan bakar.
Gaza is running out of water and electricity. In fact, Gaza is being strangled and it seems that the
warga sipil Palestina di seluruh Gaza yang sudah terpukul oleh konflik selama bertahun-tahun minggu berjuang untuk bertahan hidup dalam menghadapi operasi Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap wilayah itu. Operasi tersebut menyusul serangan militan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.300 warga Israel. Sebagian besar di antaranya adalah warga sipil. Israel telah memutus aliran makanan, obat-obatan, air dan listrik ke Gaza, menggempur lingkungan di sekitarnya dengan serangan udara, dan memerintahkan sekitar 1 juta penduduk di wilayah utara untuk mengungsi ke selatan menjelang serangan yang direncanakan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 2.300 warga Palestina telah tewas sejak pertempuran meletus akhir pekan lalu. Kelompok-kelompok bantuan menyerukan perlindungan bagi lebih dari 2 juta warga sipil di Gaza dan mendesak dibuatnya koridor darurat untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Pemerintah militer Myanmar minggu menyambut perwakilan dari kelompok pemberontak etnis pada peringatan ke-8 penandatanganan perjanjian gencatan senjata multilateral. Namun, acara tersebut diboikot oleh 3 penandatangan yang menentang rejim yang saat ini dipimpin oleh militer. Acara di ibu kota Naypyidaw ini merupakan pertemuan formal pertama yang dihadiri pemerintah militer dan para pemimpin etnis minoritas sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Mempertahankan gencatan senjata dengan sebanyak mungkin kelompok sangat penting bagi pemerintahan militer yang selama lebih dari 2 tahun menghadapi perlawanan bersenjata nasional dari para penentang pengambil alihan kekuasaan pada tahun 2021. Kekuatan pro-demokrasi mempunyai aliansi penting dengan atau didukung beberapa kelompok pemberontak etnis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu berjanji untuk menghancurkan Hamas ketika 300 ribu tentara Israel berkumpul di perbatasan jalur Gaza menjelang invasi darat yang diperkirakan akan dilakukan untuk menemukan dan menyerang militan Hamas. Pemimpin Israel itu untuk pertama kalinya mengadakan pertemuan kabinet perang darurat termasuk dengan anggota parlemen oposisi Benny Gantz. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madeoni. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken minggu mengatakan bahwa setiap orang bertekad mencegah meluasnya konflik antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas. Ia menyampaikan itu di Kairo setelah berkunjung ke beberapa negara di Timur Tengah sejak Kamis dalam upaya mencegah perang memicu konflik regional yang lebih luas. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Kepada wartawan di bandara sebelum meninggalkan ibu kota Mesir, Kairo, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan bahwa ide-ide bagus telah dibahas, termasuk cara memberi bantuan kepada warga Palestina yang membutuhkan di Gaza. Mesir adalah negara ke-6 yang dikunjungi Blinken setelah Yordania, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Ia juga telah bertemu otoritas Palestina. Dalam pertemuan Minggu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Blinken menegaskan kembali dukungan negaranya untuk Israel dalam perjuangannya melawan Hamas. Ia menegaskan hak Israel untuk membela diri. Namun, ia memperingatkan bahwa cara Israel melakukan ini penting.
Needs to do it in a way that affirms the shared values that we have for human life and human dignity.
Israel perlu melakukannya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut bersama dalam menjunjung nyawa dan martabat manusia, mengambil semua tindakan yang mungkin guna mencegah dan menghindari warga sipil dari bahaya.
Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan bahwa Blinken dan Presiden El-Sisi membahas cara-cara mengeluarkan warga Amerika yang terjebak di dalam wilayah itu. Juga dikatakan bahwa Blinken akan kembali ke Israel Senin, kunjungan keduanya dalam 5 hari. Dalam pertemuannya dengan Blinken, Presiden Mesir El-Sisi mengatakan serangan Israel terhadap Gaza telah melampaui hak membela diri dan berubah menjadi hukuman kolektif, menurut media pemerintah Mesir.
Krisis yang terjadi ini adalah krisis yang drastis. Saya percaya bahwa pembalasan yang sedang berlangsung ini melampaui hak untuk membela diri bagi Israel dan merupakan hukuman kolektif bagi jalur Gaza yang merupakan rumah bagi 2,3 juta warga Palestina.
Ini adalah penolakan terbuka yang paling keras yang didengar Blinken dari 7 pemimpin Arab yang ditemuinya dalam perjalanan tersebut. Namun, menurut Blinken, ia telah melakukan percakapan yang sangat baik dengan Putra Mahkota Arab Saudi dan dengan Presiden El-Sisi. Sebelum ke Mesir, Blinken minggu pagi bertemu Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Riyadh. Ini adalah pertemuan terakhirnya dengan para pemimpin Arab di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa serangan darat Israel ke Gaza akan memicu perang yang lebih luas dengan konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan. Ketika berita ini diturunkan, Blinken tiba di Yordania. Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Morning, seiring kemungkinan Mesir menerima masuknya pengungsi Palestina dari perbatasan sisi utaranya dengan Gaza, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengulangi penolakan negara itu yang disuarakan sejak lama untuk mengizinkan warga Palestina dari Gaza dimukimkan di Sinai. Perdana Menteri Palestina Mohammed Zayeh juga mendesak warga Palestina untuk tidak meninggalkan negaranya. Laporan Edward Kirainian dari Kairo disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Mesir dan Israel pada Sabtu dilaporkan setuju untuk membuka pintu perlintasan Rafah antara Gaza dan wilayah Mesir untuk memberi peluang warga negara Amerika Serikat yang terjebak di wilayah yang dikuasai Hamas meninggalkan kawasan itu. Namun tidak ada kesepakatan bagi penduduk Gaza lainnya untuk masuk ke Mesir seiring upaya Israel melakukan operasi militernya di seluruh kawasan itu. Mesir telah menyatakan penentangan terhadap kemungkinan pemukiman kembali warga Palestina dari Gaza di wilayah mereka di tengah kekhawatiran bahwa warga sipil dari Palestina akan dipaksa melintasi perbatasan setelah meninggalkan jalur Gaza. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi pada Kamis bersikeras bahwa penduduk Palestina harus menolak upaya untuk memaksa mereka meninggalkan Gaza.
Perjuangan Palestina adalah pangkal dari semua perjuangan dan semua perjuangan yang dihormati bangsa Arab dan penting bagi penduduk Palestina untuk tetap teguh dan tinggal di tanah mereka sendiri.
Anggota Parlemen Mesir Mustafa Bakri mengatakan kepada TV Al Arabiya milik Arab Saudi pada Sabtu, Mesir telah memperingatkan Israel dan pihak internasional lainnya bahwa mereka akan melawan segala upaya untuk memukimkan warga Palestina di Sinai. Khatar Abu Diab, pengajar ilmu politik di Universitas Paris, mengatakan kepada VOA bahwa mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak yang membuat klaim bahwa Israel memiliki rencana untuk memukimkan warga Palestina di Sinai dengan imbalan menghapus sebagian hutang negara tersebut yang sekarang diperkirakan berjumlah sekitar 170 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah pemimpin negara-negara Arab mendesak penduduk Palestina di Gaza untuk tidak meninggalkan wilayah tersebut. Perdana Menteri Palestina Mohammad Zayeh yang berbasis di Ramallah mengatakan kepada warga Gaza yang dikuasai oleh Hamas agar tidak meninggalkan wilayah tersebut dalam konferensi pers hari Jumat.
Rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah mereka. Itu adalah rencana Israel memaksa mereka semua keluar dari Gaza.
Dia menyatakan bahwa Israel telah berusaha memaksa warga Palestina mengungsi ke negara lain sejak tahun 1950. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi juga menegaskan saat konferensi pers pada Sabtu di Amman bahwa negaranya tidak akan mengizinkan warga Palestina meninggalkan tanah air mereka.
Raja Abdullah II telah menyatakan bahwa tindakan yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah airnya adalah garis merah yang tidak bisa diterima.
Safadi juga memperingatkan bahwa keamanan dan stabilitas seluruh kawasan sedang terancam oleh apa yang terjadi di Gaza. Nur Hadi Sucahyo untuk Edward Yeranian, VOA News, Kairo.
Dampak perang Hamas-Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober lalu mulai meluas. Aparat keamanan Amerika dan Dewan Hubungan Amerika-Islam, Council on American-Islamic Relations, CARE, mulai menerima laporan tentang intimidasi, pelecehan, dan serangan terhadap warga Muslim. Berikut laporannya.
Terdengar di Harrisburg, Pennsylvania, sekitar 300 orang pengunjuk rasa Rally for Palestine yang sedang memprotes pengeboman tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel di dekat gedung Kongres negara bagian itu pada hari Jumat, ditetangi oleh seorang warga kulit putih yang meneriakkan hinaan rasial dan kemudian mengacungkan pistol ke arah kerumunan massa. Polisi bertindak cepat menangkap laki-laki itu. Sehari sebelumnya di Dearborn, Michigan, polisi juga menangkap seorang laki-laki warga Farmington Hills karena menyampaikan ancaman nyata di media sosial bahwa ia ingin memburu warga Palestina di Dearborn. Dewan Hubungan Amerika Islam di Michigan menyerukan polisi untuk menggunakan undang-undang intimidasi etnis yang baru diberlakukan awal Oktober lalu untuk mendakwanya. Sementara itu di Maryland, hingga hari Jumat, CARE menerima sedikitnya 7 pengaduan dari siswi Muslim dan Arab di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang melaporkan insiden di mana seseorang atau sekelompok orang meneriakkan hinaan rasial, memfoto dan memvideokan mereka sepulang dari sekolah atau keluar dari masjid tanpa izin, mengancam akan memasang data pribadi mereka di media sosial atau doxing, mengomentari pesan mereka di media sosial dengan hinaan rasial, atau menciptakan rasa permusuhan lainnya. Hal ini disampaikan Direktur KAIR Maryland, Zainab Qaudri, saat ditemui VOA di Washington DC hari Jumat.
Standing at a bus stop and a car drove past.
Ada sekelompok siswa Arab sedang berdiri di halte bus. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti dan berteriak pada mereka. Kalian layak mendapat serangan. Ini tampaknya merujuk pada serangan Israel ke Gaza.
Untuk itu, Zainab menyerukan kepada semua orang yang mengalami intimidasi untuk segera melapor ke aparat keamanan atau KAIR.
We strongly encourage everybody who experiences any kind of intolerance or harassment or bigotry.
Kami mendorong semua orang yang mengalami tindakan intoleran dalam bentuk apapun, pelecehan, kefanatikan, diskriminasi, perundungan, meskipun tidak yakin 100% bahwa hal ini karena apa yang terjadi di Palestina, untuk tetap mengontak kantor kami dan melaporkannya.
Seruan serupa juga disampaikan petugas kepolisian Montgomery County di Maryland, Sheriff Almigaber. Yang menarik, ia bicara di atas mimbar khutbah selepas sholat Jumat di Imam Center.
If you one of the sisters or one of the brothers that's been going through any issues related that require police, you gotta make the phone call.
Jika ada di antara Anda laki-laki atau perempuan yang mengalami isu terkait yang terjadi di Gaza dan membutuhkan polisi, telepon. Jika tidak ingat telepon darurat polisi di tempat Anda, telepon 911. Ketika menelpon, buat pernyataan dengan kalimat dalam bahasa Inggris yang bisa langsung menarik perhatian polisi, seperti saya takut akan terjadi sesuatu pada saya. Itu kata-kata khusus yang akan membuat polisi langsung siaga.
Saya Fahmus Reva, Rifan Wiasono, VOA.
Pendengar, terima kasih masih menyimak VOA This Morning. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menurunkan perakiraan pertumbuhan perdagangan tahun ini di tengah perlambatan perpabrikan dunia. Kepala Ekonom Organisasi Perdagangan Dunia, Ralf Ossa, mengatakan,
several factors combined to dampen trade growth in the first half of 2023.
Gabungan beberapa faktor menjadi penghambat pertumbuhan perdagangan pada paruh pertama tahun ini. Faktor-faktor itu termasuk inflasi yang terus menerus dan suku bunga yang tinggi di negara-negara maju seperti Amerika dan Uni Eropa. Pemulihan yang lebih lemah dari perkiraan dari pandemi COVID-19 dan Tiongkok, serta guncangan-guncangan ekonomi yang terus berlanjut akibat perang di Ukraina, katanya. Proyeksi pertumbuhan perdagangan barang dunia tahun ini telah diperkecil oleh para ekonom WTO di tengah penurunan berkelanjutan yang dimulai pada kuartal keempat tahun lalu, menurut perkiraan terbaru WTO yang dirilis tanggal 5 Oktober. Ralf Ossa menambahkan,
the outlook for 2024 has not been downgraded and remains relatively strong.
Prospek untuk tahun depan belum diturunkan dan masih relatif kuat. Kami mengantisipasi peningkatan besarnya perdagangan barang, memproyeksikan tingkatan pertumbuhan sebesar 3,3%, sedikit lebih tinggi daripada perkiraan kami sebelumnya sebesar 3,2%. Pertumbuhan ini harus didorong oleh peningkatan perdagangan barang yang terkait erat dengan siklus bisnis, seperti mesin dan barang konsumsi yang cenderung pulih ketika pertumbuhan ekonomi stabil. Perdagangan barang dunia kini diperkirakan naik 0,8% tahun ini, kurang dari setengah perakiraan kenaikan sebesar 1,7% pada bulan April, jelasnya. Sekian info ekonomi dan bisnis, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai Amerika seharusnya memainkan peran sebagai mediator dalam perang Hamas-Israel dan tidak terlibat lebih jauh karena akan semakin mempersulit penghentian konflik bersenjata. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Departemen Pertahanan Amerika Sabtu malam memerintahkan pengiriman kelompok serangan kapal induk CSG USS Dwight D. Eisenhower ke Mediterania Timur untuk bergabung dengan kelompok kapal induk penyerang USS Gerald R. Ford yang telah tiba sehari sebelumnya. Pentagon mengatakan peningkatan kekuatan Amerika ini menandakan komitmen kuat Amerika terhadap keamanan Israel dan tekad untuk menghalangi kehadiran aktor negara atau aktor non-negara yang akan memperburuk perang ini. Menanggapi hal tersebut, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsi kepada VOA hari Minggu mengatakan, tindakan mengirim dua kapal induk untuk membantu Israel merupakan penggunaan kekuatan berlebihan.
Amerika mengirim dua kapal induk ke sana itu kayak mau menghadapi Rusia atau Cina aja bersatu, atau menghadapi Korea Utara. Ini yang dihadapi kan sebenarnya kan kelompok perlawanan yang dalam kondisi tertindas ya. Jadi kalau menurut saya, pengiriman ini tidak menambah baik, justru akan menambah ketegangan dan eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Menurutnya, keterlibatan Amerika mendukung Israel akan semakin mempersulit penghentian konflik bersenjata. Ia menggarisbawahi Amerika seharusnya menjadi mediator untuk menurunkan ketegangan. Tidak hanya Amerika, negara-negara kuat tambahnya harus menekan Israel untuk mematuhi semua resolusi yang sudah dihasilkan dan kembali ke meja perundingan dengan Palestina untuk mewujudkan solusi dua negara yang menjadi solusi perdamaian paling moderat. Bagus merujuk pada pernyataan pemerintah Tiongkok yang secara tegas menyebut telah terjadinya ketidakadilan bagi Palestina dan tidak ada yang berupaya menyelesaikan masalah ini secara serius. Salah satu Presidium Mercy, Henry Hidayatullah, mengatakan rumah sakit Indonesia yang menjadi salah satu tujuan warga Gaza untuk membawa korban luka-luka hingga Sabtu malam masih dapat beroperasi. Ia membantah informasi bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza terkena serangan udara Israel.
Kondisi teman-teman itu bertiga posisinya ada di Wisma Jose Rizal jurnalis yang berada di samping rumah sakit persis. Dan mereka mengatakan semalam itu ya kondisinya adalah electricity semua mati kecuali sekolah dan rumah sakit termasuk rumah sakit Indonesia. Elektrisitinya masih hidup.
Meskipun demikian, ia mengakui listrik di Wisma Yose Rizal hanya hidup di lantai satu saja. Oleh karena itu, segala bentuk komunikasi hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp atau pesan suara, tidak dapat untuk mengirim data, foto, atau video. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Indonesia sejak lama bertekad untuk mencapai imunisasi dasar bagi setiap anak yang dilahirkan. Pada tahun 2023, Provinsi Bali termasuk di antara salah satu provinsi di Indonesia yang mencapai imunisasi tertinggi secara nasional. Berikut selengkapnya mengenai upaya pelaku kesehatan dan masyarakat dalam menyukseskan program imunisasi ini. Bulan Imunisasi Anak Indonesia atau BIAN berlangsung sejak bulan Agustus hingga Desember. Badan Kesehatan Dunia WHO untuk Indonesia dalam situsnya mengatakan, pada tahun 2022, Indonesia telah mencapai imunisasi dasar sebesar 94,6% dan berharap mencapai lebih dari 95% menjelang akhir 2023. Imunisasi dasar lengkap mencakup imunisasi polio, hepatitis B, BCG, HIB untuk mencegah pneumonia, DPT, MMR, rotavirus guna menghindari gangguan pencernaan, dan PCV untuk mencegah infeksi bakteri penyebab pneumonia. Provinsi Bali termasuk provinsi yang berhasil mencapai imunisasi dasar tertinggi secara nasional. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dari para pelaku kesehatan di segala tingkat, kabupaten, kecamatan, puskesmas, dan posyandu, serta para ibu yang semakin memahami perlunya imunisasi bagi anak-anak mereka. Nilo Putu Surya Astiti atau Puput dari Desa Rengdikit, Kecamatan Sririt adalah ibu dari dua balita usia 5 tahun dan bayi yang berumur hampir 3 bulan. Sebagai ibu muda, Puput mengenal program imunisasi saat melahirkan anak pertamanya di rumah sakit. Berita-berita terkait imunisasi juga semakin menguatkan tekadnya untuk memastikan imunisasi.
Kan banyak berita-berita tentang ada bayi yang nggak imunisasi, akibatnya kayak gini, ada yang penyakit polio, yang karena takut nanti bayinya kayak gitu, tak imunisasi, tak lakuin, biar terpenuhi kebutuhannya si bayi.
Upaya Puput dalam memastikan imunisasi telah menunjukkan perkembangan kesehatan balita, dan ketika anak pertamanya berusia 1 tahun, terpilih menjadi juara 1 bayi sehat tingkat kecamatan dan meraih juara harapan 1 pada tingkat Kabupaten Buleleng. Sebagai seorang ibu yang tinggal di desa, Puput juga mengatakan keberadaan posyandu sangat membantu para ibu-ibu yang tinggal jauh dari puskesmas, karena posyandu yang memberikan imunisasi dasar tersedia bahkan di unit masyarakat terkecil di Bali yaitu Banjar. Pemerintah Bali untuk tahun 2023 menargetkan pencapaian sepenuhnya imunisasi dasar. Dr. Gigi Putu Novarasona, Kepala Puskesmas Sukesada 1 di Kabupaten Buleleng mengatakan, di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk beberapa puskesmas pembantu dan 56 lebih posyandu, target ini sudah hampir tercapai.
Harapan kita adalah semua itu 100%. Jadi selama ini capaiannya hampir-hampir maksimal. Kemungkinan pada saat itu kan mungkin yang tidak imunisasi adalah pada saat anak-anak itu sakit.
Keberhasilan Provinsi Bali dalam melakukan imunisasi dasar pada balita hingga anak usia kelas 6 SD, menurut Dr. Gigi Novarasona tidak terlepas dari promosi yang gencar dilakukan oleh para pelaku kesehatan masyarakat. Puskesmas dengan unit terkecilnya posyandu, selain gratis karena merupakan program yang didanai pemerintah.
Jadi promosi kita yang harus digencarkan, pegawai itu yang memegang wilayah, jadi wilayah binaan. Dan ini yang intent memberi penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, yang mana mereka agak diberi perhatian bahwa penyakit yang namanya sebab oleh virus kan belum ada obatnya. Dan dapat dicegah dengan vaksinasi atau imunisasi.
Dr. Gigi Novarasona juga mengakui kesadaran dan pengetahuan ibu-ibu di Bali secara umum terkait imunisasi sangat baik karena terkait erat dengan kesibukan perempuan Bali. Mereka tidak ingin anak-anak mereka sakit, sementara sebagai ibu mereka juga harus bekerja, sehingga pasti akan melakukan upaya pencegahan dari penyakit. Madeyoni melaporkan untuk VOA. Pendengar, bagel berbentuk cincin seperti donat adalah roti yang identik dengan New York, seperti halnya patung Liberty. Di Amerika, keberadaan bagel berawal dari komunitas Yahudi di daerah Manhattan, berkat para imigran Polandia pada abad ke-19. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
Asal mula kapan munculnya bagel masih diperdebatkan. Namun, para sejarawan sepakat bahwa roti tersebut pertama kali hadir di New York pada akhir abad ke-19. Bagel semakin populer di Lower East Side, Manhattan, wilayah yang dihuni oleh imigran Yahudi dari Polandia. Menurut buku Maria Bellingsa berjudul The Bagel, The Surprising History of a Modest Bread, sejak tahun 1900 telah terdapat 70 toko bagel di kota New York. Sayangnya, kondisi kerja di industri pembuatan bagel sangatlah buruk. Bellingsa menceritakan bagaimana aksi mogok para pembuat roti pada tahun 1909 berhasil meningkatkan upah dan memperbaiki kondisi kerja mereka. Aksi itu pun mendorong perluasan gerakan buruh pembuat roti pada awal abad ke-20. Bagel umumnya dijadikan sebagai bahan sandwich atau roti lapis. Jenis roti lapis yang paling ikonik adalah bagel dengan krim keju dan lox atau salmon yang diawetkan dengan cara direndam dalam larutan garam. Roti lapis itu mulai dikenal di New York pada periode antara Perang Dunia I dan II, dan semakin populer pada masa kejayaan Delicatessen atau Deli di New York. Tokoh kunci yang kian mempopulerkan bagel di Amerika adalah Lender Bersaudara, yang berhasil memasarkan bagel beku secara massal pada tahun 1960-an. Variasi rasa bagel baru dan nyentrik kini hadir di berbagai toko bagel, mulai dari French Toast hingga krim keju Red Velvet. Molly Messenger adalah wisatawan New York asal San Francisco di pantai barat Amerika.
Sudah banyak yang tahu bahwa bagel dari pantai timur itu enak. Kami juga punya bagel enak di pantai barat. Tapi tidak mudah mencarinya karena bagel yang enak tidak ada di setiap sudut kota.
Bose Bagel adalah salah satu toko penjual bagel di West Harlem. Pemilik toko Bose, Andrew Martinez, dan istrinya, Ashley Dickes, memproduksi 3.000 bagel setiap harinya. Bisnis mereka yang berawal dari catering kecil, kemudian berkembang menjadi kios di pasar tani, dan kini menjadi toko di salah satu sudut jalan di West Harlem. Andrew mengatakan,
just like any other region of anywhere, New York has its own...
Sama seperti di wilayah-wilayah lainnya, New York memiliki keunikan dan cita rasa tersendiri. Butuh banyak kesabaran untuk melakukan apapun di sini. Dan selalu ada tantangan dalam mengelola sesuatu. Saya pikir itulah alasan mengapa makanan-makanan New York sangat enak, karena Anda harus pintar mengolahnya.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madeyoni dan produser Bani Rahayu. Siaran ini bisa Anda ikuti VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.